Ichikope chalenga amakumi abiri na fitatu. Yesu alino omweo panchita ya kufwa. Mateo 28 verse 16 ukufika ku 20. Intungulushi shaba Yuda, ishoshi shalefwa ya Yesu, shabomfesha abantu bambi ukwipa ya Yesu. Yesu bamutanike pacha apindama apo afwirile. Lelo pabwa alenga shitatu alisa abuka kufuma kubafwa. Lesa apele Yesu amaka pamfwa eicho teti afwa na kabiri. Ukubuka kubafwa kwa Yesu chilangiriro chakuti chachine ni mwana lesa. Yesu aebele abasambi bakwe ukuti kuliine kwapelwa amaka yonse mumulu na panwe sonde, eicho kabiyeni, kalengeni abanko shonse ukubaba sambi bandi. Ine na kulaba na imwe, ukufika na pakupa kwa nshita. Yesu alichimfya, imfwa, elio na masambi. Na bonse abakonka Yesu, nokumutumika, lesa abapela umupashu wa mshilo, uwa kubafwa mukumukonka. Natutemwe Yesu no kumukonka. Elio Yesu akekala na ifwe. Ukwikala na Yesu mweo upya ukufuma kulilesa. Ububumi bukekalilila. Nangu ilio imibili Yesu yafwa. Iyi embila nsuma. Iyo bonse mufwile ukumfwa. No kuchetekela.